Yes, Poul Michael, han har begyndt vores vej mod nytår. Det er ikke nytår endnu, og jeg ved ikke, om du gør dig tanker omkring nytår. Det skal jeg i hvert fald gøre, når jeg skal forkynde, men jeg tænkte på, at jeg tror, når vi alle sammen, hvis der kommer et billede op, Henrik, tak. Den er op. Nå, det er mig, der ikke kan se den, sorry. Kan den også komme på den der, eller det duer ikke? Det gør det ikke. Okay, jeg må følge mig her. Yes, men når du tænker på nytår, hvad er det, der går igennem dine tanker? Når jeg står her, så tænker jeg ofte på lidt skuffelse i mit liv, og det, jeg havde brug for at virkelig se fremskridt i, det synes jeg stadig, jeg kæmper med. Men det er i hvert fald en tid til status, og en tid, som også Christian nævnte, et kald til hengivelse til Herren. Det vidunderlige er, at vi har Jesus. Og det er det, den her prædiken skal handle lidt om. Hvordan han kan gøre en forskel, både i mit liv nu i dag, men også igennem det nye år. I Israels kalender var der to nytår. Så der skulle man synge to gange, vær velkommen Herrens år. Der var et åndeligt nytår i påsken, hvor man mindes om den mægtige frelse, at Gud førte os ud af Egypten, og så, eller Israel ud af Egypten, og ind i frihed fra slaver til frie. Og så fulgte man umiddelbart efter påske, højtideligheden, fulgte man med det, der hedder det usyrede brødsfest, hvor man koncentrerer sig om at få alt syre ud af sit hus, og syre, eller det gær i Bibelen er ofte et symbol på synd og på det, der smitter og det, der går rundt og fylder og kan præge og alle de her ting. Så, og det er stadig Israel i dag. Det er den store forårsrengøring, der sker ved den usyrede brødsfest. Så det var både en taknemmelighed over for Guds frelse, men også om at få renset ud. Og det andet nytår, det var det civile nytår. Det kom i den syvende måned, og det startede med basun, sådan spil med sådan et vædderhorn, som man blæste igennem for at sige forskellige ting. Men umiddelbart så er det at blæse i det vædderhorn, det er at lytte. Lyt til det her. Og så bliver den fulgt op af to andre fester i den syvende måned. Den mest alvorlige fest i Israel, det er den store forsoningsdag, hvor man bruger en dag på at faste, på at tænke på sit liv over for Gud, for at sikre, at man kommer i overensstemmelse med dem, som man har været på kant af, og forsøge at få genoprettet forhold. Og så kommer efter den, så kommer løvhyttefesten, som både er en taksigelsesfest for den høst, vi sang den i vores egen Grundtvig-sang, hvor han siger, at vi beder for det gyldne år, der kan komme, men også det her med, at man venter noget større, der skal komme, og derfor er løvhyttefesten også et kald til at se fremad til Messias rige, der kommer. Så to nytår i den bibelske beretning. Så en status over ens liv, og så en kald til fornyelse og vækkelse i forhold til Gud. Og det er jo det, vi skal prøve at bede Gud om, at han ikke vil hjælpe os med. Så lad os bede sammen. Her, vi ved, at midlet til enhver åndelig succes, det kommer, når vi lever i overensstemmelse med dig. Og vi beder, at du vil hjælpe os til at dagligt leve afhængigt af dig, Herre, i tillid til dig, men også i lydighed til det, du ønsker, vi skal gøre. Amen. Den tekst, jeg vil arbejde med i dag, det var en tekst, der talte til mig, og jeg så brugte meget tid på at sætte mig ind i livet omkring en konge i Juda, der hed Hesekia. Og det er fordi, at der går en genklang igennem skriften, igen og igen og igen, og det er vækkelse. Det er kaldet til at komme tilbage til Gud, blive fyldt af Gud og gå ud og blive brugt af Gud. Så det er det, der er målet med, når Gud kalder os til vækkelse. Det er at komme tilbage til mig og lad mig bruge dig i mit rige. Jeg har så valgt Hesekias som konge, fordi han kom fra en meget belastet baggrund. Hans far, Akas, var et frygteligt eksempel. Hvis I har læst Esajas' bog, så er det ham i begyndelsen af Esajas' bog, at Esajas hele tiden kæmper med. Fordi han er en mand, som gik på kompromis. Og som en Davids konge, David, han var kaldt af Gud til at stifte et rige i verden, som hvor Gud regerede, og hvor Gud blev tilbedt, og hvor han så skulle lære sig kende, selvfølgelig af Israel, men også af hele verden. Akas, han havde den, kan man sige, berømmelse, eller hvad kan man sige, det frygtelige omkring hans navn, han lukkede templet, så man ikke kunne tilbede Gud. Hele det kald, Davids kongens var, det var at lade Gud et lille sted på jorden, en ø, bare en ø, hvor Gud, den levende Gud, blev tilbedt, og hvor han styrede. Men Davids kongen her, Akas, Hesekias var lukket for templet. Og den her historie om Hesekias, det er en mand, der vælger at gå den anden vej og gå tilbage til Gud. Og mødet med Gud blev for Hesekias både et personligt møde, hvor Gud greb ind i hans liv i en stor krise, han havde med sygdom, men også et nationalt møde, hvor Gud gik ind og befriede Israel fra en kæmpe trussel af riget af Syrien. Så hvis vi læser teksten her, og jeg vil lige kommentere nogle enkelte ting undervejs, så er det der er baggrunden for, hvad vi skal lære om vækkelse i dag. Hiskia blev konge, da han var 25 år. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Ganske som sin fader, David, ikke Akas. Så forfatteren af krønikebogen, han skriver 200 år efter Hiskias var der. Og han skriver til sine egen folk. Det vil sige, han skriver til os, fordi vi levede ikke på den tid. Men de her ord er skrevet til os. Og han påpeger et ideal. Han påpeger Davids konge. Selvom de andre var også sønner af David, eller slægtning af David. Så det ideal, som han peger på, det er Davids konge. Og ikke den ugudelige konge, som var Hesekias' far. Og så står der, i sit første regeringsår, i det første måned, åbnede Hesekias dørene til Herrens tempel. Undskyld, det er mig, der kan læse, I kan ikke læse. Udbredte den, dørene til Herrens tempel og udbedrede dem. Så lod han præsterne og levitterne komme og samlede dem på pladsen mod øst. Han sagde til dem, hør mig, levitter. Nu skal I hellige både jer selv og Herren jeres fædres Guds hus, og få urenheden ud af helligdommen. For vores fædre var troløse, og gjorde, hvad der var ondt i Guds øjne, og svigtede ham. De vendte ansigtet bort fra Herrens bolig, og de vendte den ryggen. De lukkede dørene til forhallen, og slukkede lamperne. De bragte hverken røgelsesoffre eller brandoffre til Israels Gud i helligdommen. Derfor blev Juda og Jerusalem ramt af Guds vrede. Og han gjorde dem til rædsel og gru, til noget man pifter hånligt af, som I kan se med egne øjne. Af den grund er vores fædre faldet for sværet, og vores sønner og døtre og hustruer er i fangenskab. Men nu har jeg i sinde at slutte pagt med Herren, Israels Gud, så hans glødende vrede må vende sig fra os. Mine sønner, slår jeg nu ikke til ro, for jer har Herren udvalgt til at forrette tjeneste for sit ansigt og til at være i hans tjeneste og bringe røgelsesoffre. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, da jeg læste, der står, at i den første måned i hans første regeringsår, Og lidt længere nede i den kapitel, så står det på den første dag. Det her var en prioritet for Hesekias. Det var hans regeringsmål at føre folket tilbage til Gud. Det var det, som tændte ham. Og han vidste, at han kunne ikke gøre det alene, så han samlede ledere, præster og levitter til at blive bygget op og til at gå ind og begynde nu at gøre Guds tjeneste for Gud. Og de havde en stor opgave, de skulle gøre. Så er det, at det, der skete med dem, det er det første, der skulle ske, der skulle renses ud i templet. Alt det afgudsdyrkeri, som havde været gjort i templet af Akas og tilladt i templet og tilladt i hele byen og i hele landet, det skulle standse nu. Så først skulle de ind og rydde op i templet, bygge det op igen, udbedre det. Og så derefter så skulle de fylde det med den tilbedelse og gudsdyrkelse, som Gud havde kaldet Israel til at bringe. Som et lys for verden om, hvem Gud var, og føre hans retfærdighedsrige ind i verden. Så det at åbne templet og bruge templet til, hvad den er egentlig tiltænkt, det var den mission, som Gud lagde på Hesekias' hjerte. Så Hesekias var en konge med Guds mission. Da jeg forberedte det her indledningsvis, så skrev jeg med en mission. Men det var forkert, fordi så ville det fokusere på Hesekias som den store mand, der kunne gøre det her. Men det er det ikke. Hesekias, han har Guds mission. Gud har lagt sin mission ned i Hesekias' hjerte. Og det er den, som Hesekias ønsker at følge. Jeg nævnte lidt om hans far, Akas. Og Akas, hvorfor kom han ud i den situation, som vi læser om i både Esajas' bog og også læser i Kongebøgerne og Krønikebøgerne? Årsagen til det, det var, at han var bange. Han var bange for den verden, han levede i. Han var bange for sin karriere. Han var bange for sit omdømme. Han var bange for alt. Og jo mere han var bange, jo mere kaldte det på, at han skulle tage sig sammen og bruge sine evner og sin snille til at styre den her verden. Eller den verden i hvert fald omkring ham. Men jo mere han forsøgte på den vej, og Esajas kaldte ham tilbage til den anden vej. Og Esajas gik så langt, at han sagde til Akas, bed Gud om et tegn. Hvis du ikke tror på, hvad jeg siger, så bed Gud om et tegn. Og Akas sådan meget over sådan fladisk sagde til Esajas, nej, jeg er for åndelig til at bede Gud om et tegn. Så siger Esajas til ham, så vil jeg give dig et tegn. Gud vil give dig et tegn. En jomfru skal undfange en søn. Og han skal blive Emmanuel, Guds konge. Så det er der, vores juletekst kommer fra. Det var et kald til Akas om at omvende sig. Og hvis ikke han omvendte sig, så vil Gud føre sit rige alligevel ind i verden. Igennem hans Emmanuels søn. Så Akas, han gik på kompromis. Og jo mere han gik på kompromis, så måtte han blive mere og mere ligesom verden. Ligesom den supermagt, som Assyrien var, det her kæmpe magt, som truede dem. Han blev mere og mere, og han gik på kompromis. Og til sidst, så gjorde han det, at han lukkede templet. Fordi nu skulle man kun tjene de guder, som assyrerne havde. En anden del, som omringede Hesekias, hvor han kom fra, det var Assyrien, det her rige. Og hvis I skal forestille Assyriske rige, det er den rige i Bibelen, som mest ligner nazisternes rige. Det var et rige, som var arrogant og havde dens kraft i sin krigsmaskine. Og den måde, de førte krig på, det var med terror. Det var deres middel, grusomme uhyrligheder. Når man ser, jeg tror i London, i den britiske museum, der er der sådan en relief, som er op på væggen, hvor man ser de barbariske ting, de gjorde mod dem, som folkeslag, som de tog. Og så, når de havde brugt den her terror, så ville de bortføre masse deportationer og splittet rigerne fra hinanden. Når man nævnte ordet Assyrien, så gik der et kuldegysning ned igennem mennesker. Det var så væmmeligt og så frygteligt. Og vi vil se, at hvad hedder det, profeten Sefanias og Nahum, de afslører dem, for hvem de virkelig var. Så det var den anden ting, som prægede Hesekias' tid. Han havde en far, som havde gået på kompromis. Han havde en trussel omkring sit land, omkring sit eget liv. Men så var der også en anden, som hed Esaias. Der var to profeter, som tjente i Juda i den her tid. Det var Esaias, og det var Mika. Og det var ensomme røster, som kaldte folket til at stole på Gud. Og stol på Gud, fordi deres udgangspunkt var, Gud er den, der bestemmer. Og i sidste ende vil det være Guds vilje, der sker. Så vi kan lige så godt stole på ham nu. Så det var de tre ting, som prægede den her tid for Hesekias. Og Hesekias var en god konge. Prøv at høre, hvad Bibelen beskriver ham. Han stolede på Herren, Israels Gud. Hverken før eller siden så man en som blandt alle Judas konger. Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham. Og han holdt de bud, Herren havde givet Moses. Herren var med ham, så han havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Han gjorde oprør mod Assyrkongen og ville ikke længere være hans vasal. Ikke længere være underlagt ham. Og det skete fra den første dag, i den første måned, i den første år i hans regeringstid. Det var Hesekias' beslutning. Det er platformen for min regering. Vi vil gøre det, som Gud siger. Så han blev en mand, som havde en masse åndeligt guld i sig, som den her beskrivelse var. Og det kom ved, at han adlød Gud. Han adlød Gud, han stolede på Gud, og han adlød Gud. Og han ønskede at gøre Juda, selvom det var et lille, lille bitte land på størrelse med Bornholm, til at være en ø i verden, hvor Gud kunne blive kendt, og hvor hans Guds rige af retfærdighed kunne vises i verden. Så han var en reformator og en sand efterfølger af Guds kald. Og det startede med omvendelse. En offentlig omvendelse. Vi kan ikke leve på den her måde over for Gud. Vi er nødt til at lave om på det her. Så han åbnede templet, han rensede det ud, og så fyldte han det med hele den gudstyrkelse, som Moses havde kaldet folket til, men også David og Salomo havde bygget op i templet. At lovprisning og alt det, som vi stadig bliver opbygget af nu, når vi læser salmernes bog. Og så gik det ikke bare ind i templet, men det gik ind til Jerusalem og så til hele landet. Også nordriget Israel, som på det her tidspunkt havde været besat af Assyriet. Og når man gør det, når man vælger at leve sit liv i overensstemmelse med Gud, hvad sker der så? Gud velsigner. Og Gud velsignede ham, både i hans regeringsførelse, en god regeringsførelse. Han havde krigsheld med de naboer, som sammen med Assyrien prøvede at angribe dem. Og også ved, at han byggede templet op igen. Han byggede Jerusalem op igen. En stor bygningstid i Jerusalem. Og så også med det kom der fred, og så kom der den velstand. Men det mest afgørende mirakel, det var, at da Assyrkongen kom for at tilintetgøre Juda, så blev det ham, der blev tilintetgjort. Og 185.000, det er fire divisioner, de blev udryddet på en nat, ved at Herrens engel kom med en plage over de assyriske væbnede styrker omkring Jerusalem, og de blev dræbt. Og med den ydmygelse måtte Sankerib tog hjem til Assyrien selv og føre resten af sine hære hjem til Assyrien. Og så nogle år efter, på grund af den krise, som han havde været igennem, så dræbte to af hans sønder ham, mens han var i tilbedelse i hans hus. Så det var historien omkring, hvordan Gud velsignede Israel, eller velsignede Judas, Judas land. Det man ser, når man læser de her, der er 11 kapitler, der beskriver Ezekias, både i kongebøgerne, i krønikebøgerne og i Jesajas bog. Så ser man et tidspunkt i kongebøgerne, hvor den arrogante storkonge af Assyrien, Sankerib, han sender et brev op til Hesekias, og han håner ham, og han håner den Gud, som han tilfører, og han gør sig selv ud til at være den Gud, som kan klare alle tingene. Og så ser man Hesekias tage det brev, lille mand, lille konge, hvad kan han gøre mod den her supermagt? Og han tager det her brev, og så bærer han den ind i templet, og så knæler han for Gud, og rystende siger han, Gud, det er det, han skriver. Det er det, han skriver. Men så er Hesekias bøn meget interessant, fordi den er ikke, men hjælp mig, Gud, hjælp mig. Selvfølgelig ønsker han, at Gud skal hjælpe ham. Men han siger, det her, hvad nærer dig, Gud? Det er ikke imod din dagsorden. Gud, kom og gør dit navn stort iblandt os. Og ved at han beder efter Guds vilje, så er det, at Gud griber ind og gør den her utrolige mirakel. Der er tre evangeliske lektier, som vi kan lære af Hesekias. Det første, det er, som vi kan tage med os, også når vi går ind i det nye år. Gud hersker i verden. Dybest set, når du ser rundt til konflikterne, når du ser på klimakrisen, når du ser på økonomiske kriser, der også vil komme, så er det bottom line, det er Gud, der hersker i verden. Det er det, vi lærer fra Hesekias. Dybest set, når alt ser håbløst ud, er det Gud, der hersker. Og det skal vi i hvert fald vide, fordi vores symbol er det der, korset. Intet hjælp. Alt var mørkt. Ingen håb. Ingen lys. Men det var begyndelsen til Guds opstandelse. Så det er det fantastiske med det, vi kan lære af Hesekias. Han så på verden, og det var håbløst. Men så han på Gud, og så var der håb. En anden ting, vi kan lære af Hesekias, er, at han var en mand med masser af åndeligt guld i sig. Og det kom, fordi han adlød Gud. Han stolede på Gud, og han adlød Gud. Men, og det er derfor, jeg elsker Bibelen. Den er så ærlig. Selvom han var en god mand, så var han ikke en superhelt. Han havde også lerfødder. Senere hen vil vi se, at efter Guds befrielse af ham fra hans sygdom og andre ting, så kom der hovmod ind i Hesekias. Og han yndede prale over for de lande, der søgte at få ham med som alliance for at vise, hvor stor de var. Således at Esaias, han måtte gå i rette med ham og sige, ved du hvad, fordi du har blæret dig på den her måde over for Babylon, så skal du vide, Hesekias, at alt det, som du viser her, det vil blive bortført til Babylon. Og det skete 100 år senere. Det vil blive bortført fra dagen. Og hvad var Hesekias' reaktion? Jo, han var ydmyget, og han sagde, det er godt, det Gud siger, bla bla bla. Men han tænkte i sig selv, står der i kongebogen. Det vil bare ikke ske i min tid. Så det er mine sønner og slægter nedad, som kommer til at have det problem. Så han er en selvcentreret mand også. Og hvad er evangeliet i det? Evangeliet i det for Søren Straarup er, tænk, Gud kan også bruge sådan en som mig. Jeg er ikke en gulddreng. Jeg har så meget, som jeg også skammer mig over. Men Gud vil, han ønsker at tage et liv som mit og bruge det også dit. Så vi er ikke her for at sådan sammenligne os med nogle idealkonger, som vi slet ikke kan leve op til. Vi er her som mennesker, som over for den idealkonge kan komme ydmygt og så sige, Gud, brug os sådan en som mig. Og den tredje ting, som jeg synes, at vi kan understrege her, det er, at vi kan lære disse åndelige lektier fra Bibelen. Og det lærer os af, at mennesker er ikke fuldkomne. Hiskias var ikke fuldkommen fra begyndelsen. Men Gud former ham. Og dit liv i 2025 kommer heller ikke til at være fuldkomment. Og du vil gøre bøvl og sådan nogle ting. Men Gud, hvis du bringer det til ham, kan han forme det. Og han kan ændre dig. Og han kan gøre dig i sin egen vidunderlige måde mere ydmyg og ligne din Herre Jesus Kristus. Det, der er afgørende for det her, for Hesekias, det var hans hjertes indstilling. Hans ønske om at følge Gud. Og det er det, som han måske af alting kommer til at kalde til sådan en som mig. Den totale afhængighed af Gud. Så vi glæder os over, når vi går ind i det nye år, at Gud ønsker. Han ønsker, og han formår også at bruge sådan en som mig, som et skrøbeligt lerkar til at fremme hans rige. Så vil jeg komme til den sidste ting, som overskrift, det er at give et ord for i år. Og hvis jeg skal give jer et ord, så er det måske et ord, som jeg vil gerne tage til mig selv for det nye år. Og det er fra 1. Korintherbrev, tak. Hvor der står, jeres læmer er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres læme. Vi er tempel, siger Paulus, et tempel for Gud. Det vil sige, i Bibelen der står der om, at de troende er blevet forenet med Jesus. Så vi har fået et liv, når Helligånden er kommet ind i os, hvor vi kan kultivere vores forhold til Gud. Og igennem det forhold, så kan han forvandle os. Vi er blevet tempel for Helligånden. Men vi er også blevet købt dyrt. De er blevet Jesu ejendom, og det kostede ham alt. Det kostede Gud fader alt, at sende sin søn for at ofre sit liv på et kors for os. Så vi blev købt dyrt. Vi ejer derfor ikke os selv, siger Paulus. Så mit læme, mit sind og min ånd, det tilhører Jesus. Og derfor skal jeg lade ham bruge det som sine instrumenter til at føre sit værk igennem mig. Det betyder noget for Gud, at du lever for ham. Det betyder noget for Gud. Konteksten, hvor det her vers bliver skrevet, det er en seksuel kontekst, fordi der var mænd i korintermenigheden, som praktiserede at gå til prostitueret. Og Paulus han sagde, no ways, du kan ikke leve sådan. Du kan ikke leve sådan som en kristen. Det skal du stanse med. Det skal du gøre op med. Men seksuelle fristelse er så stærk, at det er et godt udtryk for, at der er en kamp i os mod at følge Gud. Men den kamp, der er det, at vi skal spørge Jesus om at komme ind og hjælpe os. Og det vil han også gøre. Der vil være tidspunkter, hvor han virkelig bryder igennem og hjælper os. Der vil være andre tidspunkter, hvor vi føler, vi når ikke særlig langt. Men prøv at høre, hvad Paulus siger i de tilfælde. Det er noget, der slog mig. Paulus siger, jeg hår ved min egen krop. Og jeg tvinger den til at lystre. For at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Så det er ikke, vi spørger Gud om hjælp, og vi beder ham om at komme ind i vores liv. Og han vil gøre det, og han vil styrke os, men han vil også gerne udvikle noget i vores karakter, som kun kan komme igennem disciplin. Så Gud har en troshistorie igennem Hesekias, som kan opmuntre os og også udfordre os. Men du er ikke her for at bare lytte til, hvad Gud gjorde til Hesekias. Du er her i dag, fordi du vil gerne sammen med Gud skrive din historie for 2025. Du ved, du ikke er en gulddreng, og du ved, men du ved samtidig med, at du ønsker, at Gud skal gøre noget ved dit liv. Og det sker ved at tage et bevidst valg. Det sker ved at ville følge Jesus. Det her billede, synes jeg, var egentlig meget godt. Det, hvis I kan se det, det er en dame, der går fremad mod et mål. Og så er det Helligånden, der har over hende. Helligånden giver hende styrke til at vandre. Og Guds ønske for dig og mig i det nye år, det er, at du glæder dig over, at du er hans elskede barn. Du vil også længes efter at forny dit liv i et hengivenhedsforhold sammen med ham. Og du skal vide fra hans side, at han vil gå med dig igennem det nye år. Så du kan se fremad med forventning og med glæde til, hvad Gud vil bruge dit liv til at gøre i det nye år. Og som Hesekias, så kan du sætte ham for prioriteten i dit liv og tilbede ham og ære ham. Takke ham for alt, hvad han har gjort for dig. Brug tid til at tænke over de mange gode velsignelser, som Gud har givet dig igennem det sidste år. Og så overgiv dig selv til ham, og så sig, Herre Jesus, brug også mig. Selv med mine lærfødder, brug også mig. Og gør det sammen med andre kristne. Så det er ikke en sologang, du går her, men du går sammen med andre. Ligesom Hesekias, han trak på Esajas som sin mentor og hjælper. Og som vi sang, lad os åbne hjertets dør, for at Gud kan komme ind. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi beder dig om, at nu du har gjort os til templer for Helligånden, at du vil lade Helligånden komme ind i vores tempel. Og ligesom i Hesekias' tempel, som var så fuld af rådenskab og møg, så vil vi bede dig også, du mægtige Herre Helligånd, om at afsløre ting i vores liv, som ikke er dig værdige. Og så vil vi bede dig om, at du vil hjælpe os til at genopbygge vores liv, således at det er i overensstemmelse med dig. Og så vil vi bede dig om, at du vil bruge os til at fremme dit rige her i verden. Herre Jesus, vi takker dig, at det er det, du kom for. Og du kaldte også din samtid til det. Men der var nogen, der forhærdede deres hjerter. Og jeg beder, Herre, at der ikke må være nogen af os, der forhærder vores hjerter. For det eneste, der var tilbage til dem, det var, at du græd over dem. Du græd over dem, fordi de gik deres egen valgte skæbne i møde. Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til aldrig at gå væk fra dig. Ikke gå på kompromis som Akas, men hjælp os til at komme tilbage til dig og lade dig fylde os hver eneste dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.